Fyrirreising Karl Krutsch. Stalin brøtte Sovjetsamveldet fra å være et gammeldags bøndasamfélag til et nutøymans utnavarland. Og i Vestereuropa fóru flæri at öttast fyre og onnur að vóna eða kommunistiska skipanin skuldu breyja sig. Þeir öttafullun sá eitt sterk Tyskland og nazismina som hana verju fyre kommunismina. Estan fyre kjente Sovjets í hött av Japan, som í 1930 árunum leipa Kína og röndi að tega parstar af hesum landi, særliga norðan fyre. Fyrir að vera fyrirreikavur til höttanina frá bæði Tysklandi og Japan, skifti Stalin ein stóran part af framleiðslunni til krúksutna. Tói Stalin knapplega, og þegar fekk allan heiminn að undrast, gjörðu vínasottmála við Hitler í 1923, var það bara fyrir að vinna meira tói. Stalin herbúi sem fyrir að kunna verja sem, og Hitler fyrir að kunna leipa á. Sætni.